Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsalmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum il-karattri u sitwazzjonijiet li ser niltaqgħu magħhom huma meħudin minn ktieb li joħodna pjuttost lura fiż-żmien. Il-ktieb fil-fatt iġib l-isem ta' Rand u Riħan, ktieb ġabra ta' xogħlijiet ta' Nino Cremona, illi ħareġ fl-1945, eżatt fi żmien ta' kif spiċċat it-Tieni Gwerra Dinjija. U fil-fatt il-ġrajja illi ser naqraw illum jisima mill-ħerba tal-ġebel għal qawwa tar-ruħ. Rakkont illi seħ bejn l-1940 u l-1941. Għalikom mela l-istejjer ta' nies komuni fil-programm tal-lum mill-pinna ta' Nino Cremona. Kien l-għada ta' wara l-ewwel attakk tal-għadu mill-ajru fuq il-gżira. Meta għodu, Tracy bil-ħsieb li tmur iżżur l-omma, ir-raħal, telqet minn waħda mit-triqa d-dojoq tal-belt wara lejl ta' biża u ta' qtieħ ta' qalb li għaddit minduda bil-libsa b'kollox fuq il-bank tal-ħanut tax-xorb fejn minn xahrejn kienet qed taħdem bħala maża. U hawnhekk jgħidilna maża tfisser hekk kienu jsejħulhom dari l-iktar fi tliet tibliet fejn għall-ewwel kienu nfettħu xi ħwienet tal-baħrin lil dawk ix-xebbiet illi kienu jaqdu bix-xorb fuq l-imwejjed lill-baħrin u s-suldati u li llum nafuhom bl-isem ta' barmaids. Hawn il-lejl, wara t-tieni attakk aħrax ta' filgħaxija, il-ħwienet tax-xorb ta' dik it-triq kienu għalqu qabel il-ħin. Ebda ħajta dawl ma baqa' tidher minn xaq il-bibien jew twieqi tal-inħawi. Id-dlam kont taqta' u b'sikkina. U d-daq tal-banet jazz jew iċ-ċempil tal-pjanu bil-għanijiet għal-għenija tax-bejbiet tal-ħwienet u tas-suldati kien waqa' f'daqqa waħda. U ma kontx tismaħ lief xi bieb jissabbat u jissakkar. U fl-aħħar imbagħad it-taħbit taż-żraben ta' xi suldat fuq il-qawwi tal-art għaddej jix-xengel qisu del ta' siġra fir-rieħ. Dik il-lejla, Tracy, xebba fuq ruħha ta' bil-kemm 20 sena, wiċċa smajjar għajnejha suwettuta ċara imġiet u maqtuħ qasir minn wara, f'inneja par ħoloq kbar lewn id-deb, blibsa imqaċċta e fjurita. Kella bħal sħaba ta' ħsieb li ċajpritira il-bixra dejjem daħkana u ferreħija ta' wiċċa. Kienet tidher mitluqa, u nofsinhar kollu sakemm mad-dalma instama' jvenvnu fuq il-bjut tal-belt l-ajruplani tal-għadu għal pitfaqqieħ ta' balal ta' kanuni mill-art, ma tħarkitx, ħlif lawn u lin minn fuq il-banketta biex tersaq b'nofs ħajra lejn xi suldat dieħel il-ħanut. Twieġeb b'nofs bissima u b'xi kelma minn taħt il-siena għaż-żejjil u ċ-ċajt tal-parruċċani, bla ma tħabbrek li tnewwel ix-xorb jew li tbattal il-bikkerin tagħha. Iżda brasa immejla fuq lit il-leminija, tmur iktar x'toqgħod frokna, donna imxebba u ma tistenniex ħlief il-waqt li jagħlaq il-ħanut. Dik il-lejla, Freddy, il-maħbub suldat tagħha li kienet saret taf u minn xi tmien xhur qabel, meta kienet għadha fir-raħal. Fejn ir-reġiment tiegħu kien qassa taħt it-tienet fl-eliqi ta' wara id-dwejra tomma, ma kien der b'xejn. Iżda l-iktar li xi waqtiet kienet taqlilha l-ħsieb ta' rasha kien dak tal-Aziża omma li baqgħet għarmla. Ma kienx fadlilha fid-dinja ħlifliela u lil ħu Alonzu żagħżugħ ta' xi 19-il sena jaħdem fir-razzett tal-Barba Gaudenz. Sakemm kellha 17-il sena, Tracy qatt ma kienet betet minn fejn ju l-omma. Il-belt ma kienet ġiet qatt ħlief xi darba jew tnejn ma' ġbin ta' zolli li kienet tħawtel f'kollox. Tieħu r-ran ta' xi ġara l-monti, tbeħ xi tjur u bajt fil-ħwienet tal-ikel tal-baħrin, tikseb xi għaddejja għadjar, jew xi tfajla tar-raħal għall-ħwienet tax-xorb tal-belt u balzunetta. U l-għawnu lin toħtob xi xkertejn patata lil tal-ħwienet u tħassel xi pezza drab tan-newl fid-djar jew f'xi ħanuta drabbijiet. Malli Tracy tfarfret ftit ieħor, Zolli d-lonk kienet inqeda biha biex twaslilha xi sorra u tgħinha fil-bejħ u x-xiri u tqabbada taqdi lil tal-ħwienet f'xi ħasil ta' ħwejjeġ u tal-art. Bekk it-tifla bdiet titħarreġ ġmiela u toħroġ mill-qoxra tal-mistħija ta' tfajlijiet tar-raħal. U saħansitra drat tnewwel xi tazza birra lil xi baħri jew suldat u tlaqlaq xi kelmtejn bl-Ingliż. Mhix ħaġa tal-għaġeb għalhekk jekk Tracy ma stmellitx id-dehra tas-suldati ġorraħal madwar l-eliqi tal-ħara tagħhom malli faqqet il-gwerra bejn l-Ingilterra u l-Ġermanja. U ftit ftit dik ix-xeħta dħulija tagħha wieġbet għal ħarsa ta' xi wħud minnhom. Tracy madanakollu kienet dik il-ħabta qalba marbuta ma' dik ta' wieħed żagħżugħ raħħal li minn żoritu kien tista' tgħid trabba magħha. Gianni, għax hekk kien jismu l-Aziz ta' qalba, kien ġar tagħhom, u lil Tracy kien iqisha bħas sieħba tal-modijiet taż-żmien ta' ċkunitu u dra bħalli kieku oħtu. Iżda malli seba' 17-il sena, witch Tracy f'għajnejh beda jiżbieħ u jaħmar bħal ħawħ tas-siġar illi kellu fil-ġnejna għeluq ir-rebbija, u għajnejha kienu madbissima ikelmuħ biħlewwa u jarxulu qalbu u jimlewlu rasu b'mitt ħolma imżewwa ta' xenqa tama u wena. Imħallat lawnu lin taqtih ta' qalb ta' biża, dwejja u ferħ flimkien illi bihom ma' żmien li tintiseġ il-ħajja tiegħu. Tracy kienet daħlet f'qalbu, iżda hija ħasra ma damitx daqskemm kienet damet marbuta ma' tiegħu meta tfal bla ebda ħsieb ta' ħażen u qerq tad-dinja huwa qwi kienu jissieħbu fid-baħrit jew jaqgħdu flimkien lil nieshom fix-xogħol tar-raba fi żmien il-ħrit, il-ħsad, id-dris jew it-tisqija tal-bħajra fis-Sinja. Darba l Ġanni kien għal ħabta tal-għabex reġa' lejn il-maqjel bil-merħla tiegħu minn modija ta' wiet taħt ir-riħ tar-raħal, jilmaħ lil Tracy tkellem suldat Ingliż. Dara mal-kixdbiena ta' xadba tal-alqa ta' fitor u ommu. Mal-ħoss tan-nwieqes tal-mos mexjin quddiem, Tracy xirfet wiċċa minn wara s-suldat li kien qiegħed jagħti nofsa, wieqaf bidu x-xellugija max-xewka tal-koxxa tal-bieba u bidu l-oħra mitnija fil-leminija ta' Tracy. Hemmhekk kien Gianni intebaħ bi Tracy u din minnu fih ħbit wiċċa saret ħamra nar u rtrasset kemm seta tmarrokna tal-bieba. Gianni ħass għall-ewwel darba l-imrar ta' mħabtu. Qalbu kesħet, u ma felħeġ telep dik id-dexa, u bħal qata' Jesu li jwettaq il-ħsieb li jingħaqad ma' dik illi kien joħlom biha minn mintu ħass l-ewwel xrarijiet ta' mħabba, ma' dik illi kienet is-sieħba ta' tfulitu, li kien beda jħobb bħal oħtu u li qatt ma seta' jaħseb illi kellha tqarraq bih. Dik il-lejla daħal id-dar qalbu sewda, ħosbien, jitbandal. Ħalla l-bejjem jidħlu waħedhom ġewwa l-maqjel, qatta ftit silla ferrexilhom kif ġie ġie fil-maxtura, u kien għodu nesa jimlilhom il-barmil ilma biex jisqihom. U bla ma sejjaħ lill-ommu biex ta' tieħiekol, tela bil-kiss il-kiss għal ġewwa l-orfa, u nxteħet fuq il-mitraħ tat-tiben u fettex li jorqod u bl-irqat jinsa l-qerq tad-dinja. Għax dik kienet l-ewwel darba li ħass kemm tassew id-dinja kienet qarrieqa. Minn dik il-lejla, Gianni ma fittix illi jiltaqa' ma' witch Tracy. U Tracy inħibiet minn witchu, iktarx għal-mistħija milli biex taħrablu. Meta ntebħet li ġanni maħax iżjed ħsieba. Li kull fejn jilmaħa mill-bot u uġej jew sejjer bil-merħla jikser il-kantuniera jew jieħu triq oħra, għaddiet xi jumejn qalba sewda. Iżda fl-aħħar, għalkemm l-imħabba tagħha lejn Ġanni kienet iżjed safja mill-ġibda li kellha s-suldat, ħasbet illi biex idderri d-dwejja illi qabduha bil-firda tal-maħbub ta' trobbita tibqa' twieġeb għaż-żejjil tas-suldat. U hekk għamlet u baqgħet tagħmel, għalkemm wara kollox qatt ma seta' tissib is-sabar u l-għena tagħha kif kienet tixhed kull tbissima birda illi toħroġ minn fomma qed tiltaqa' u tkellem il-maħbub il-ġdid tagħha. Fuq dak li għadda minn Ġanni, Tracy ma damitx ma semat minant waħda xieħa, ġara tagħha, li tarfitilha li Ġanni kien se jitarras, ma waħda li omma kienet mitħla ta' daru, u li ommu kienet kemm il-darba semmitilu u ħajritu għalija jekk jiġi li jagħmel il-ħsieb li jkollu daru. L-iktar minn mindu n-nies kien qed titqasqas fuq Tracy, meta dan l-aħħar kienu jarawha itterraq lejn il-belt u tmur taqdil il-ġbinta f'dawk il-ħwienet tax-xorb. U xterret ixnija li kienet qiegħda tittajjar wara suldat.
Dik il-ħalija ta' Tracy fuq ruħha wiss u xejn ma toġobni,
lini ta' Zanza hija tiflaq lija bint is-sewwa tal-ġabra ta' fomma xiera u mistura. Kemm xtaqtibni li ssib tfajla bħal dik li tiġbrok u tiġborlok darek. Dan kien kliem ommu. Ġanni lill-ommu li kien għodda orbot is-sebgħin sena u l-mart kien kisa daqshekk li ma kellux it-tama li jibqgħu gawdi għal żmien twil. Kien joqgħod jismagħha ħosbien. Meta qabel ma jorqod u wara li jkunu qalu rosarju, kienet tnewwillu l-platt minestra u twaqqa' l-kliem fuq Tracy. Ġanni kien ilu l-tim minn missieru u kliem ommu kien jgħożżu u x-xewqa ta' qalba ma xtaqx jiksera. Iżda Tracy kienet leħqet daħlet f'qalbu sewwa. U ma setax jaqlaħħa bla ma jmarrar l-isbaħ jiem ta' ħajtu. U għalhekk kien wara bil-platt minn quddiemu bla ma jtemu, jgħaddas rasu u jfittex imur jimtett. Iżda meta għal dik il-ħabta sewwa illi Tracy kienet ġembitu, lill-ommu kienet tata bħal taqliba u wara għaddi tal-lar. Fl-aħħar waqt it-taħajjita u wara saqleha u bidejha l-kiesħa mafusin ma sidru. U b'għajnejh li jindmuħ, fettex li jisraq l-aħħar kelmit tagħha minn għajnejha illi kienu qed jingħalqu għal dejjem. Telgħetlu bħaloqla fi griżmejh u jommi, infex jgħid f'bikja, jien inwiedek illi ntemm xewqtek. Berikni, irrid li tmut brasek mistrieħa. U biesa fuq ġbina, ġbina kiesaħ bil-għaraq tal-mewt. Ommu biex qed għajnejha illi minna ħarġet l-aħħar tebtipa tad-dawl inemnem ta' ħajjita u mietet bit-bissima fuq fomma. Wara l-mewt tommu, Ġanni ma damx malta għamalini. Għaddew għat nidijiet, wara xi żmien iż-żewġu u t-tieġ sar bil-mistur imħabba il-vistu tal-omm. Ir-reġiment li kien qiegħed taħt it-tinet fl-għeliq ta' wara d-dwejra ta' Tracy telaq. U mar fl-inħawi ta' trunċiri. Tracy sabet ruħa weħeda biesa maqtuħ li terġa tirbaħ l-imħabba ta' Ġanni li qabel kien wera li hu miġnuna l-waraja. Għal xi żmien, qabel ma semat illi se jiżewweġ, għexet bit-tama li terġa tiġbdu lejha u jaħfrilha d-dnub tagħha ta' ġbejba fierħa li kienet. Mill-banda l-oħra, dan il-waħx ħassitu wis iżjed meta mar-reġiment qabet ukoll it-tama minn dawk l-inħawi. U ġbija dejjem daħkana u ċajtira ta' Freddy. Il-bija kienet it-taffi u d-dewi xiftit l-imrar ta' dwejja illi kella. Għalhekk, qodba waħda sarret ħwejjiġa u wara li fetħet qalba ma' omma, u wrid għall-ħsieb tagħha u rat illi din ma qalitx le, u marret għand ġbin ta' zolli. Ftemet magħha u telqet għall-belt. Fejn mhux wieħed u tnejn mill-imalmin tal-ħwienet tal-baħrin kienu talbu lil-zolli biex tiksbilhom xi ġbejba tal-ħwienet u jekk jista' jkun lill-filjozza tagħha. Il-lejla ta' dakinhar stess, Tracy jew Tessie, kif d-long saru jsejħula u jafu biha, deret bl-ilbies imqaċċat, b'xara kollu innuklat u maqtuħ qasir, xuftija misbuwejn mill-lewn il-qroll u bil-parħoloq gbar mdendlin ma tarfu id-neħa. Fwieħet mill-bibien tal-ħwienet tax-xorb ta' triq id-dejqa, flimkien ma xi tnejn minn sħaba tistieden bil-ħarsa tagħha lil xi suldat jew parruċċan ieħor għal ġewwa l-ħanut. Iżda Tracy dik il-lejla ma kienx f'sikkita, u kull tbissima ta' fomma ma kienx taqbel man-nar mitfi ta' għajnejha. Il-għada fil-għaxija madanakollu, wiċċa kien ħaxi ftit tad-dawl. Ma ġemba frokna tal-ħanut kella lil Freddy, illi fin-nofsinhar mistrih li kellu kien ma riżura fil-ħanut fejn hija bagħtet tgħidlu bil-miktub illi qiegħda taħdem bħala barmaid. L-għada tal-ewwel attakk tal-għadu mill-ajru, kif smajna, Tracy telqet mill-ħanut tax-xorb f'waħda mit-triqa d-dojoq tal-belt lejn ir-raħal, għax kienet fuq ix-xwieg biex tkun taf x'sar minn omma u minn huwa. Hija u sejra fuq ix-xarabank semet min jgħid u jistaġeb bil-ħsarat illi saru fl-inħawi u ġewwa l-qalba tar-raħal tagħha. Malli rifset l-art fit-trufijiet ta' bejn żewġ irħula u qabdet it-triq illi tagħti għal ġewwa r-raħal b'qalba ttaqtaq u b'nifisha maqtuħ, xeħtet il-ħarsa tagħha lawn u lin biex tfittex sinjali ta' xi ħsara milli semat jgħidu. Ix-xemx kienet ilha xi siegħa li telgħat. U fejn dari kont tara dak il-ħin xi bidwi fuq il-qija jidres il-qamħ jew fir-raba, jaħrad bil-bima jew jonqox il-ħamrija, jew tisma' iż-żaqżieq tas-sienja it-tella l-ilma, dakinhar l-eliqi kienu baħħ. Kien donnu għadu ma sebaħx, u xejn ma kont tisma' ħlief xi dubbiena żanżan mal-ħajt tas-sejjieħ taħt xi siġar tat-tin, u l-arloġġ tar-raħal li doq bleħen li f'dik il-ħemda kien jinħass iżjed sħiħ u jidamdam mis-soltu. Ekki waslet fis-salib it-toroq, qabel ma kisret għat-triq li tagħti għall-misraħ tal-Knisja, Tracy waqfet il-ħarsa tagħha fuq il-kantuniera ta' bini mwaqqa. Kien il-ħanut ta' Grezzju l-Għannej, fejn għal filgħaxija huwa flimkien ma' oħrajn tar-raħal kien bejn terz imbit u ieħor, iqgħad ta' xi siegħa jitħaddet jew jgħida jilgħab il-karti. Ġebel, twieqi, bib, bank, mejda u fliexken kollox borċ wieħed. Mitħsieb għadda minn rasa. Min jaf hija, min jaf, bdiet taħseb. Sewa dak il-ħin infetaħ bib kbir ta' remissa qadima, iżaqżaq fuq l-irieqeb. Kien ixwejjaħ gawdenz tal-oqdi. Il-bidwi, ħireġ bil-bal, u warajh ibnu l-miżewweġ jiġbed il-karettun. Wara ftit deret il-mara tibnu b'tarbija fuq dirajja u tifel ta' sentejn iżżomlu idu. Tracy ġri tal-fuqa. X'waħda din, x'waħda din għandna, xi ħsara, x'ħerba. Iva Trace, il-bambin riet illi kien għadu l-ħin, it-tlieta ta' waru nofsinhar u Grezzju kien għadu ma fetaħx il-ħanut. Il-bomba ġiet fuq is-setaħ u niżlet saqih il-bir. Aħna konna fuq il-qija. In-nies tal-ħara twerwret. Ġejna niġru d-dar, bibien u twieqi miftuħin, ċaċċis imtajja, rinjam u ħġiġ imkisser. Ġen, nies jajtu tfali wers u jibku. X'waħda din, x'waħda din, x'kellna narawan. U fejn hemm iżjed imwaqqa? Sewa ma nafx Trejz. Inħossni nixfa u mibluwa. Qed jgħidu li wara l-Knisja ġarraf xi razzett. Orfa, ejva, orfa fisqa ir-rummina. Bot xejn midwejra tagħna. Ruħi Trace, ma nafx ngħidlek. Mill-bieraħ lawn ma xrifx mill-adba l-barra. Naf illi nistar raħal nofsa telqet minn għar-rabat, minn għal xi raħal u minn għal ieħor. Aħna wkoll għamil naħsib inwarbu għalkemm ix-xogħol tar-raba u tal-qija jżomna. X'tagħmel? Weħed jiskansa kemm jistgħux. Ili mill-bieraħ niġbor il-ftit ħwejjeġ tal-bżonn. U kif għandna qalet hekk, resqet ħalqa f'idnejn Tracy u sef sfitilha. Għandi xi ħajta deb ngħidlek issewwa, l-ħajta minn fejn kienet u se nġorra miegħi. U fejn se jrin hann? Għand nies ir-raġel ħaż-żebuġ, sakemm naraw id-dinja kif se taqleb. Se nidħol sa ġewwa x'ħallejt l-istanjata tal-kafe fuq in-nar. Għadna b'xejn lanqas sabar nitrejqu. U għat għandi dik it-tabija fuq il-karettun. U kif qalet hekk, Anni selmet lil Tracy u din qaltilha saħħa. il-bambin jiqaf magħna u telqet ħaffef il-pass lejn il-misraħ. Il-knisja kienet magħluqa fuq it-tsuntier ħadd, ħwienet u djar kollha mitbuqin. Ma kontx tara li f'xi kelb magħlub imgeddes wara xi bieb li mal-passi ta' bniedem għaddejjiet alla rasu u jħares bajnejn tal-ħniena. U ma tismax li fil-għajta ta' xi qattus wara l-ħadid tat-twejqa ta' xi kantina inewwaħ u jdur. Tracy kisret għal wara l-knisja u ġibdet għat-triq id-dejqa fejn fit-tarf kienet toqgħod omma. Di it-triq kienet tilwi għal triq il-wiesa il qalb il-beraħ tal-eliqi tieħu għal raħal ieħor. Ħadd mill-ġirien ma kien jinsta ma leħnu. Ebda ħosta bejjem fl-imwaqel li bihom kienet mimlija dik il-ħara. Lanqas it-taħbit tan-newl ta' xwejħa mar iros illi konti simgħu dejjem sejjer minn x'kien jiżbaħ sakemm jidlam. Iżda hekk kif orbot lejn bieb dara, tisma' iċ-ċempil ta' nwieqes ta' merħla, ġejja minn wara l-minkeb tat-triq u lajt ta' tzalem mill-belqa. Leħen mhux dita l-widnija, għalkemm kienet ilha ma tisimgħu. Leħen illi f'dik il-ħemda u taqtih ta' qalb ħassitu bħala leħen ta' ħabib għażiż u ħanin. Waqfet tissemma. Il-leħen siket, iżda feġġet il-merħla u qudiema il-kelb ta' Barbarija ta' Ġanni. Wara ftit, der u wkoll. Ħasset bħal kesħa f'qalba. Inħasdet indexet. Ġanni tella rasu qudiem dik ix-xbija. Li dak il-ħin ta' waħx niket u hemm, deret bħal del tal-isbaħ u leżeż żmien ta' xbubita. Illum imgeżwer ġewwa sħaba l-iktar sewda. Qudiem dik ix-xbija ħass leħen qawwi ġewwa qalbu li qajmu mid-dabien tal-imgħoddi u ġalu jħoll il-sienu u jaħfer dak il-ħin lil dik illi kienet ħasditlu lena ta' ħajtu u ħallietu bġerħa f'qalbu. Tracy, għajja Ġanni hekk kif waqaf għall arrieda. Ġanni, għajtet ukoll Tracy bla ma riedet u qazzet rasa. Għaliex stħattu riwiċċa illi kien imbidel minn dak iż-żmien illi kienet kellem lil Ġanni. U mesħet xuftejha, għax ftakret illi kif qamet ħarġet bla ma lanqas ħaslet wiċċa. X'ġabek hawn? Ġejt nara x'għadda minn ommi u minn hija. Ommok u ħuk telqu l-bieraħ mal-ġirien. Fejn marru? Rabat qalu f'xi orfa ta' razzett. Tracy deret ħosbiena wara ftit. Min jaf x'ġarrew magħhom, ikolli nidħol u nieħu ħwejġi. X'ġarrew ma naf sewwa, naf illi telqu għall arrieda u ma setgħux ħadu magħhom ħlief ħwejjeġ żgħar u tal-bżonn. U inti? Jiena lissa dni hawn, omm il-mara marida u ma nistax nitħarrek. Il-bambini sabrek, temt met Tracy. Qalbet għajnej għal fuq u glonk reġgħet baxxietom fil-waqt illi tħarket bħalli kieku biex taħrab mill-ħarsa ta' Ġanni u minn kliemu. Ġanni għadda rasu kollu sellili għal ommok għal minn taħt il-sien u ġibet il-fuq. Tracy waqfet ħares lejn Ġanni sejjer ħosbien suq il-merħla u malli jab u waslet quddiem il-bieb tad-dar ta' omma daħlet idea fil-qoffa li kellha f'idejha bħalma kienet tagħmel meta kienet f'dar omma ir-raħal. Iżda dlong intebħet illi l-muftieħ tad-dar ma kienx għandha. Qagħdet ħosbiena għal ftit. Imbagħad f'daqqa waħda bħal ġie jaħseb frasa, daret mit-tarf tat-triq għaddiet tarġel minn ġomodija, fetħet ċadba u ġiet ġewwa qalqa tal-bajta tax-xewk. Qabżet ħajt baxx tas-sejjieħ u ġiet ġewwa mandra. Daħlet ġewwa maqjed li kien mimli bit-tjur u issa battal telet fuq maxtura. Tawlet ida l-leminija għal fuq il-ħoġor ta' twejqa u minn hemm ħatfet muftieħ. Niżlet, ħarġet mill-maqjel, resqet lejn bieb ta' wara dwejra, daħlet il-muftieħ fit-toqba ta' serratura dawritu u nfetaħ il-bieb. Dlam ċappa. Kollox magħluq u mitbuq. Dik it-teftef bidejha sa ma sabet il-bieb illi kien jagħti għal kamra tarqat fejn ġewwa senduq kellha ħwejjiġa. Tellat il-lukkett. U fid-dawl ta' daqsxejn tal-lampa li kienet għadha tebteb quddiem ix-xbija tal-Madonna tad-Duluri, fetħet it-tieqa li kienet tagħti għal ġenf wieħed tal-għalqa. Fetħet is-senduq, ġabret deba, għamlet sorra ħwejjeġ u ħabtet se toħroġ.
iżda ħasset xi ġbida lejn dik ix-xbija mqazza tal-Madonna li lejha minn dejjem kellha l-akbar qima. Dak il-witċ derilha li kien waħdu fid-dinja li qiegħed jixxierek magħha fit-taħbila u dwejja li fihom kienet tinstab. U ħasset bħal faraġġ illi qatt qabel ma kienet ħassitu f'ħajjitha. Feħħet armarju, qalet fl-ixkun taż-żejt u ferret minnu għal ġewwa t-tazza. Id-dija tal-fjamma ċkejkina kibret minnu fieħ madwar ix-xbija illi qatt ma deritilha hekk ħelwa u ħanina. Għada tal-kub tiegħha, talbet u talbet biħrara sabiex dik l-omm tal-ħniena tieqaf magħha, ma' omma u ma' ħuha f'dawk is-sigħat koroħ u tal-biża illi kienu għad dejjem minn fuqhom. U fil-waqt li wedita illi għandha titbiegħat mill-fruqa u t-tiġrib tad-dinja, qalet l-inkwatru tal-Madonna, mesħet xuftejha għal darba u tnejn u bieset u reġgħet bieset wiċċ il-Madonna u qegħditu mill-ġdid bil-qima kollha fuq il-gradenza. Qamet, għalqet it-tieqa, qabżet is-sorra, ħarġet mill-bieb tal-mandra, sakret, tefat il-muftieħ fil-qoffa ta' idea, qabżet iċ-ċint tal-ħajt, feħħet ix-xadba, għaddiet mill-modija, ġiet għal fuq it-triq u telqet biex tmur is-sib, l-omma u l-ħuwa fil-orfa tar-Rabat. U hemmhekk nieqfu bil-qari tagħna li hija parti minn din ir-rakkont ta' Nino Cremona, ir-rakkont meħud mill-ktieb Rant u Riħan illi ħareġ għall-ewwel darba fl-1945. Rakkont illi kif għattilkom fil-bidu jittratta s-snin ta' l-1940 l-1941 u jġib l-isem mill-ħerba tal-ġebel għall-qawwa tar-ruħ. Intant. L-appuntament tagħna huwa għal magħkom għal ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor f'din is-sensiela stejjer ta' nies komuni dejjem fuq Campus FM. U sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grek, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.